Kaixo entzule, zer moduz Leire Perlin esnauzu eta ongiet horri beste behin antxeta irratiko basola saldi saio batetara.
Ni beti bezala zutaz horritu zuadator Udara, lastere honen gara.
Bentzule, esango dizut, gorkoan egia esan betidanik ezagutu nahi izan dudan mundu batean murgilduko garela, bandola baita esatearen edergintzan hain zuzen ere. Izan ere, Soler B. Mak ikusentzunezko makillaje eta horrazketa enpresako langile bat izango baita hemen, mantxeta irrateko mikrofonoaren beste aldean laster batean gainera. Gehiago sakontze aldera entzule esango dizuet Soler B. Mak enpresak hainbat lan egiten dituela, izan makillaje naturala, karakterizazioa, zinemarako makillaje eta orrazketak, baita telebistarako ere eta baita iragarkitarako makillajeak eta tira, beste hamaika kontu ere bai egia esan. Ba, esan moduan, Soler B. Mak ikusentzunezkoen ere moan espezializatutako makillatzaileen familia enpresa bat da, eta esan moduan, ba, telebista, zinema, publizitatea, ekitaldiak eta orokorrean arte eszenikoak dira haien lan eremuak. Eta esango dizuet gainera entzule, ama bontigu amaren gandik jaso zutela lanbidearekiko maitasun hori. Horretaz guztiaz gain, 1983-tik EITB-ko Miramongo egoitzako makillaje eta karakterizazio departamentoa zuzentzen endiar dute, 45 film baino gehiagotan egin dute lan zuzendari ospetsuekin, eta bestelako 11 ekitaldi ere egin dituzte. Eta gauzako horrela entzule, ba, segituan izango dugu hemen, antxeta irratian Maialen bere hau, Soler B. Mak enpresako langilea. Adi egon entzule! Ba, entzule, esan moduan, hemen gurean da, kaixo, Maialen, zer moduz?
Kaixo.
Ondo?
Oso ongi.
Pozten,
bai, oso ongi.
Oso ondo. Ba, Maialen, apur bat entzulea kokatze aldera konta eguzu, nortzaren?
Bueno, ni Maialen bere hau naiz, Hondarribiko naiz, eta Soler B. Mak enpresan egiten dut lan. Enpresa hori da ikusentzuneko makillajean, bueno, makillajera dedikatzen den enpresa bat, eta hori 18 urte dara matzat hor lanean, eta hori.
Nola eta noiz sortu zen Soler B. Mak enpresa Maialen?
Bueno, Soler B. Mak enpresak baditu ja ia 41 urte, sortu zen ere nagusia Carmele Soler eta bere ama Maia Bontigik sortu zuten. Bueno, hasi ziren, beraiek ziren makillaje lanean ibiltzen ziren profesionalak, eta, bueno, ba, duela jaia, bueno, 30 urte asko, EITB-rentzako hasi ziren lanean, eta bueno, horren ondorio sortu zuten enpresa hau.
Eta gaur egun, zenbat pertsonak osatzen dute enpresa?
Bueno, normalean, 14-15 pertsona artean ibiltzen gara lanean. Egia da, urtean zehar agian, ba, euskagula momentuak, ba, proiektu gehiago ditugunak, eta beste batetan, ba, proiektu gutxiago. Eta orduan, ba, ibiltzen gara hor langileak hartu, eta beste batetan ibiltzen gara deskantzuan.
Eta Maialen, zer da zuk enpresan duzun rola edo zein da zure egitekoa?
Bueno, gu esan dudan bezala ikusentzuneko makillaje enpresa gara eta gauza desberdinetan egiten dugu lana. Gehien bat esan dudan bezala ba EITB-ko makillajeaz arduratzen gera. Bueno, Miramongo zonaldean grabatzen den dena eta horretaz aparte ere egiten dugu ba Donostiako festivala, operak, serieak, zinean ere ibiltzen gara. Ba, bueno, pixkate atetzen zizkigun lan desberdinetan egiten dugu lana.
Aipatu duzu hasieran Soler BM-ak familiako enpresa bat dela, baina hori izan zen benetan bertan lan egitera bultzatu zintuena edo noiz erabaki zenuen bertan egin nahi zenuela lan?
Jo, ba, egia esan, ni bukatu nuen enpresa honetan pixkatola kasualitatez, bueno, bai egia da, argi neukala lan honetan beti esaten dut ez, makillaje munduko adar bat dela igual ikusentzuneko makillajeko profesioa, eta argi neukan, bide horretarun jo nahi nuela. Baina egia da, eite bera, bueno, de, bueno, enpresa honetan bukatu nuen nahiko horrela karambolaz, eite ben lan asko zegoen momentu horretan, eta nik, ezagun baten bidez, esan zidan, ea juten alintzen eskua botatzera, egun konkretu baterako. Eta egun konkretu baterako jo nintzen, esan zidaten mesedez astea gelditzeko, eta 18 urte dara matzatan lanean.
Jo, ez dira urte gutxi, eh?
Ez dira urte gutxi ez, egia esan atzera begira, gauza eta proiektu asko egin ditugu, bai.
Maialen, lan askotan eguneroko egitekoa da ordenagailu baten aurrean jarri eta ba, ordu luzez horregotea, baina konta eguz nolakoa den zure laneko egun arrunt bat?
Bueno, egia da, nik orain, bueno, pixkat kudeatzen dudan ez enpresako gestioa eta dena, momentu honetan egiten dudana da goizetan joaten naiz normalean EITB-ra, han irekitzen dut ordenagailua, emailak eta erantzun behar ditut, ikusten dut ez dagoela azken orduko aldaketarik, bueno, azkenean 10-15 langileko lan talde batean, beti sortzen dira azken orduko aldaketak, batek ez dakit gaixo dagoela, besteak zerbait duela, eta bueno, pixkate hori saiatzen naiz gestionatzen eguneko gauzak salbatzeko eta gero han etortzen diren eguneko lanak egiten ditugu, saiotako makillajeak eta bar. Eta gero ni joaten naiz gure ofizinara eta han egoten naiz hurrengo egunetako edo hilabetetako lana gestionatzen. Batzutan produktoreekin, gero ere egiten ditut langileen kontratuak eta bar. Orduan bueno, pixkate eguneko lana da pixkat dena gestionatzea, ez bakarrik gaurko eguneko lana, baizik eta asteari begira, hilabeteari begira eta askotan urteari begira ere bai, segunta proiektuak noiz pateratzen zaizkigu.
Maialen, hala ere oker ez baldin banago, hilaren arloan egiten duzu lan batez ere ez da?
Bai, nik berez nire ikasketak egin ditu nilearen arloan bideratuta, baina egia da lan honetan lan egiteko formatzen digutela pixkat dena egiteko. Badaude lan asko bakarrik bidaltzen dutena langile bat, eta tokatzen zaizuna egitea, bai makillajea, bai ilea, eta tokatzen dena. Orduan, bueno, normalean saiatzen gera, lan egiten dugun denek daukagu, pixkate profesio osoaren ezagutza, baina bai, nik nire perfila esango nuke ilera dagoela bideratuta, bai.
Eta zein esango zenuke dela enpresan daramazun denbora kontuan hartuta egin duzun proiekturik gogoangarriena edo bereziena?
Jo, ez dakit alko nintzen geratu batekin. Egia da, bueno, iruditzen zaiz suerte handi auki dudala, tokatu zaizkigu urte asko fikzioa eta asko egin dela. Ez daukat horrela proiektu konkreturik, baina bai dauzkat, igual atzera begira, ez? Beti igual konturatzen gera gauzetaz denbora pasatu denean eta nostalgiko jartzen gerenean, baina esango nuke proiektu potenten artean daukagula Guazeman, Bai Asemanita, Prinkola, gero seriak egin ditugu, Aitaren Etxea, Mugaldekoak. Orduan, eske iruditzen zaite pixka berezien bezala jarko nituzkela horiek, ez izan gabe igual proiektu konkretu bat, bai proiektu mota bat.
Ados. Eta Maialen, zein esango zenuke direla lanean gainditu beharreko zailtasun edo oztopo nagusiak?
Bueno, laneko gauzak dire eguneroko gauzak, ez? Nik orain hartzen dudan, bueno, daukadan rola ikusita enpresan, bueno, zailtasunak datoz egunero. Esan dudan bezala, pertsona bakoitzan, egunerokotasunean sortzen zaizkien gauzak, konpontzen saiatzea, ez? Norbaitek ezin badu lanera etorri eta gauza hori dena kudeatzea nahiko zaila, bueno, zaila edo, bueno, gehien kostatzen zaitena hori da. Gero profesioaren barruan, artistikoaren barruan, azkenean azken orduko aldaketak, ez? Gure lana dago nahiko lotuta eguraldiakin, adibidez, gaurkotasuna duten azken orduko notiziekin ere, esan nahi dut, ba, adibidez kaleko grabaketa bat baldin badaukagu, baina ba, alerta hori baldin badago, egoaldi txarra datorrelako, ba, seguraski izango dugu lan hori egin, ez? Eta batzutan ez dakigu zenbateko antelazioak edukitzen dugun informazio hori. Eta gero, ba, gaurkotasuna dutena, ba, adibidez gertatu izan zaigu, ba, EITB lan egiten dugunez, ba, atentatu bat baldin badago, edo azken orduko notizi potente bat baldin badago, ba, seguraski saio bereziak eta goten direnean, bueno, gauza horiek atera behar ditugu, eta momentuan zaude pixka bat, ba, alerta, ez, egunen gorkotasun horreri lotuta.
Eta hori esan behar nizun, beti ez duzu izango denbora asko edo nahiko denbora lanak egiteko orduan, horrenbesteko teknika eskatzen duen lan batean maiale nola egiten da lan presiopean?
Bueno, presiopean lan egitea ikasten da nik uste dut. Hasieran ikasi behar dituzu ba, gauzak salbatzen momentuan, ez? Nik suertez eukinuen irakasle, bueno, nire nagusia, makillajeko nagusia zen momentu hortan ba, proiektu konkretu batean, eta gertatu zitzaigun, ba, geneukala aktore eta zaparte, ez, ba, hori daukazu oso, oso finkatuta nola doa zen itxuraz eta, baina adibidez rodaje batean gertatu zitzaidan zuela irureun figurante, ez. Claro, lan hori atera behar duzu, eta niko gratzen dute pertsona horrek, nire mentore horrek esaten zidala, izan behar dugula onak ez bakarrik ongi lan egiten dugulako eta detailera eta iristeko guguna jogun horretara, ze helburuak batzutan lortu behar direla azkar eta momentuan. Eta nik uste dut nire lehenengo rodaje horretan ikasi nuela azkar, ez? Ba, 300 pertsona atera bar genituen, denborarik gabe, baino garai bateko, zen ez dakit ze garaiko, baino 1940 inguruko pelikula bateko itxurakin, ez? Ordan, ba, bueno, ikasten duzu azkar. Oso oso garrantzitsua da gure lanean, ba, hori, jakitea ongi egiten, baino jakitea ongi egiten eta azkar egiten ere bai.
Aipatu dugu hori fikziozko pertsonaiak, baina pentsatzen dutala ere, nahiz eta aldez aurretik ematen emango dizueten pertsonaia bakoitzaren deskribapena, fikziozko pertsonaia baten kasuan maialen zenbat leku dauka azture inspirazioak edo okitu pertsonalak?
Bueno, hori izaten da normalean proiektuaren arabera. Badaude proiektu batzuk zuzendariak oso argi daukana zer nahi duen, eta etortzen zizkizuia idea finko batekin. Baina badaude beste proiektu batzuk adibidez, ba, pasatzen dizutena Biblia bat edo gidoia irakurtzen duzunean, ba, zuzua zure buruan sortzen pixkat pertsonaiaren itxura zen izango zen. Ez da bakarrik, osea, lan talde bat gaude atzetik, esan nahi dute, normalean horrelako proiektu batean egoten da ilea eta zarduratzen dena, makillajea eta zarduratzen dena, eta jantzitegia ere oso kontutan eduki behar duguna, ez? Jantzitegia ez da gure lantaldea esan nahi dugu, baina bai beraiekin lan egin beharreko zerbait. Orduan, bueno, ba, lan bat iristen denean egiten duguna da ikusi lehenengo ze margena daukagun inspiraziorako, beti badago zerbait. Azkenean zuk pertsonai bat irakurtzen duzunean oso gutxitan etortzen da hain detailatuta nola nahi duten. Baina, bueno, adibidez jartzen aldizu gidoi batean, ba ile motxa eduki behar duela aktoreak. Orduan hor, ba, ez daukazu margena hondirek esan nahi dut ile motxa eduki behar du, bai edo bai, ez? Orduan, ba, bueno, ibiltzen gara pixka bat, hor, ikusten zer nahi duten zuzendariek eta guk zer aportatzen aldiogun pertsonaiari.
Maiaren, horrela begiratuta egia esan, kanpotik ematen duzuen lana oso polita dela, baina badu horrela alderdi, ez dakit, ez dena horren politik, ez denik horren idilikorik edo?
Bueno, hori gertatzen dit asko jende galdetzen digula kalean, ez jo, ze guai edo ze polita zuen lana, bai, dudari gabe polita, oso polita, artistikoa da, dan ikustut artistikoa den denak daukala, hola, artistikoan lana egiten dugun denak daukagola pasio moduko bat, ez, asko gustatzen eguna gure lana. Alde txar-txarrik enuke esango daukanik, baina egia da lan bat dela, eta bueno, egunerokotasunean, ba, gu ere gaude, ba, rodaje baten ondoren, ba, etxera joteko gogoakin adibidez, ez? Baina, hola, alde txarrik ez dakit etortzen zaidan ere. Asko gustatzen zaigu egiten duguna, eta jartzekotan hola pegaren bat esango nuke, ba, bueno, ba, batzutan gure esku ez dauden kondizioak daudela, ez? Ba, lehenago esan duan bezala, kalea malima zaude, eta nahiz eta zure lan asko gustatu, bi grado eta malima zaude, 10 ordu kanpoan lanean, ba, bueno, ba, horrek badauzka bere zailtasunak ere bai.
Eta aldiz, zer da zure lanetik gehien gustatzen zaizuna, esan nahi dut, agian sormen alderdia aurretik egin behar den pertsonaiaren lanketa edo praktikan orrazteko garaia, zer da gehien gustatzen zaizuna?
Neri dudarik gabe, esan duzu bezala lehenagoko lana, dokumentazioa da gehien gustatzen zaidana. Asko disfrutatu dut gauza horiekin, adibidez, proiektu bat etortzen zaizunean, gehien bat ez baldin bada gaur egungo zerbait, ez gaur egungo zerbaitek igual ez digu hainbesteko dokumentazio lana sortzen, baina bai, ba, garai batean inspiratuta dagoen pelikula batek, edo fikzio konkretu batek, ez, ba, hori sormena eskatzen diguna, ba, behar duguna da inspirazioa. Eta hortarako egiten duguna da dokumentazio lan bat. Batzutan izaten alda, ba, Google-en sartu eta artxiboko irudiak begiratzea, baino beste batzutan, ba, guk bilatu beharreko dokumentazio bat izaten da. Gertatu izan zaigu adibidez, garai bateko pelikulak egin izan ditugunean, karo, guk bilatu behar dugun inspirazioa da, ez bakarrik garai konkretu batean, kontestu batean ere bai. Adibidez, ba, gertatu izan zait, herri txiki bateko pelikula bat egin behar duzunean, ba, zu biratzen dituzu imaginak Google-en eta ateratzen zaizu, ba, hiriburutako argazkiak edo, ez, ba, azkenean argazkiak atetzen zituzten pertsonaia garrantzitsuak ziren egun urte haietan, ez? Orduan egin behar izaten duguna da, ba, nik egin nuen duela urte batzu, ba, nire baserrira joan, eta hango argazkiak begiratu, eta ikusi pixka bat zeintzen, ba, herri bateko luka, edo hori aldea bateko, edo segun ta non dagoen kokatutare, bai. Eta
Vale.
lan hori da gehien gustatzen zaidana, niri dudarik gabe. Gero hori dena proiektatzea egiten duzunean, hori oso polita izaten da.
Maialen, aipatu dugu, bueno, jakina da gaur egun gizartea oso globalizatua dela eta internetak ere edo teknologiak eragin handia duela inolako zalantzarik gabe. Nola mantentzen zarete zuek eguneratuta, ba ez dakit, makiaje, karakterizazio, orrazketa, teknika berrien inguruan?
Bai, nik uste dute teknologia berriek asko lagundu digutela zentzu hortan. Gertatu zaigu duela urte batzuk ez zegoenean teknologia inaurreratuta, ba, ikusentzunetara dedikatzen gerenak, bueno, ez dakit denak, baina guk bai eduki dugu sensazio hori, ba, pixkat usten duzula gaur egungo tendentziak eta usten dituzula pixka bat alde batera. Orduan, zentzu hortan teknologiak asko lagundu digu, inspirazio moduan, orain inspirazioa aurkitu nahi baldin baduzu, ba, sartzen zera edozein sare sozialetan eta badauzkazu, ba, ikusten alduzu imagina, ba, Oskarretan zer eraman den, edo Cannesen zer eraman den, eta bueno, horrek asko laguntzen digu, ba, bueno, gaur egungo lanetarako, ez? Guk esan dudan bezala lehenago, ba, Donostiako zinemaldian lan egiten dugu, eta ba, aktore hemen lan egiten ez duten eta ezagutzen ez ditugun aktore asko etortzen dira. Orduan, ba, kasu horietan adibidez teknologiak asko lagundu digu. Ba, lehenagotik dokumentatzen zera aktore horrek zelan egin ditun, ze itxura daukan, zer gustatzen zaion ez dakit hainbeste azaltzen den, baina bueno, asko laguntzen digu dokumentatzen guri teknologiak. Hori alde batetik eta bestetik, ba, tendentzia berri ez aparte, produktu berrietan ere asko lagundu digu.
Eta tendentzia berri bat ikusten duzuen momentuan zer egiten duzue? Lantzen saiatzen zarete, ikasketa formakuntzaren bat jasotzen duzue edo nola egiten duzue horrekin? Nola gestionatzen da une hori?
Ba, tendentzia berriek esango nuke formakuntza aldetik ez direla asko ematen. Orduan, guk gure artean egiten dituguna da formakuntza internoa. Asko gustatzen zaigu lan taldeari, ba, bueno, ba, guk gure artean juntatzen gera, ba, adibidez, ba, Ileko departamentua eramaten dugunok, ba, juntatzen gera gure artean, eta begiratzen ditugu argazkiak, bueno, WhatsApp talde bat daukagu guk gurea, eta hor jartzen ditugu, ba, ikusi ezazue hau, edo, ani zer dakit honek balio digu adibidez, ba, hemendik hilabete batera daukagun lan baterako, edo, ibiltzen gera pixkat, ideiak eta dakigun dena konpartitzen, eta horrek egiten diguna da, nik uste dut, aberasten duela asko, lan hau, ez? Eta gero gustatzen zaigu egitea formakuntza. Gureak internoak, ba, azkenean egiten duguna da modelo bat hartu eta gauzak probatu. Eta orduan, ba, lan ordutatik kanpo edo lan orduak uzten dizkigun tarte libretan, ba, saiatzen gera eguneratzen era hortan. Gero gertatzen zaigu ere bai ikusiko bagenu gure entornotik kanpo egiten aldugula kurtsoren bat, ba, agian gure lankide bat joaten baldin bada horrelako kurtso bat egitera, egiten duguna da gero, bera datorrenean, informazio hori partekatzen du ba, junez geren guztiokin, ez? Eta horrela denak mantentzen gera pixka bat ba, eguneratuak aldugun bezala.
Eta berriz gaia apur bat orokortuz Maialen, zerk esango zenuke ezberdintzen duela zuen enpresa industriako beste enpresengandik?
Bueno, azkenean nik uste dute olako enpresa batek daukana da ba, ibilbide luzea, ez? Nik uste dute lan guztietan bezala esperientzia dela ba, puntu bat gehiago ematen dizuna, eta bai, esango nuke hori, lantalde nahiko finkoa gara, 10-15 pertsoneko, baina jende asko pasa da, eta nik uste dut jende askokin lana egiten duzu momentuan asko ikasten duzula. Esan dudan bezala, ez da lan bat edo profesio bat, ba ez, ikasketak konkretu batzuk ditunak oneri bideratuta, ez? Badago zerbait, baina da evoluzio konstante bat eta formakuntza konstante bat, eta nik uste dut horrek egiten gaituna da, ba, lantalde handiak eta asko partekatzeak eta lan askotan lan egin izateak, ba, lortu duela, ba, hori ez, ibilbide luze bat eta gehien bat esperientzia handi bat, daukala solerbemakeko lantaldeak.
Bai, Alen, ondo epatu duzun moduan, jende askorekin egin duzuelan edo egiten duzuelan, hala ere, zein da zuretzat lan egin duzun pertsona bereziena edo inoiz ahaztuko ez duzuna?
Jo, ba, kasu honetan ere, ez da guzti nahi ez dudalako, baina enuke jakingo bat esaten. Egia da, ba, adibidez, bueno, aktore gehienekin eukigun, oza, lan egin dugunak suertea daukagu, eta horretaz aparte ere bai zuzendariak, ez? Esan nahi dut, ba, Borja Kobeaga, Javi Elortegi, Mireia Gabilondo, esan nahi dut, nire zuzendari batzuk izen handia daukatenak eta Soler Bemakek beraiekin lanak egin izan ditunak, ez? Telmo Esnal, Asier Altuna. Orduan, guretzako, bueno, lehenengo gauza ohorea horrelako jendeakin lana egitea, ezingo nuke aukeratu bat, benetan ezetz, azkenean proiektu guztiek badute bere xarma eta zerbait berezia, eta uste dut geldituko nintzela horrekin, ez? Piskate, ba, ze suerte daukagun horrelako jendeakin lana egitea.
Eta pertsonaia alde batera utzita, inoiz eskatu dizute edo baduzu ahaztuko ez duzun luken bat, ez dakitakian zerbait berezia, arraro xamarra eskatu dizuenik?
Jo, ba, Luka egia esan ez. Esango nuke ez daukat horrela ezer konkreturi. Bueno, behin deitu ziguten horrela fluor makillajeak egiteko horrela iparraldeko herri batetik, eta gainera ez genuen inor ezagutzen, eta, bueno, ba, egin genuen ere lan hori. Baino ez, esango nuke horrela arrarorik ez. Berezia bai, gertatu zaigu duela urte batzuk, deitu zidala produktore batek, eta esan zidala, ba, bueno, ba, behar zuela gure lanaren beharra, baino ez zela inbeste makillajeko kontuagatik, osea, junginen makillatzera, baino eskatu zigutena zen, ba, bueno, tratu txarra jaso zituzten emakume batzuei buruzko dokumentala zen, eta eskatu ziguten gehien bat mesedez joateko, ba, emakumeak goxatzeko. Eta zaintzeko eta beraiek ba, ongi sentitzeko, ez? Ordan ara junginen, Bidaniako mendi puntako baserri batean egon ginen dena grabatzen, nesken lan talde bat izan du zen, eta bai, izan zen pixka berezia, ze azkenean, ba, igual makillajea eta baino, egin genitun beste gauza batzuk, baino, eta daukat hori oroitzapena oso ona, proiektu oso berezi bat bezala. Baino, arraro enuk esango nuke, ba, hori, ba, gehiago izan duzen hango emakumeak zaintzeko, goxatzeko eta ongi sentiarazteko.
Eta Maialen, zer sentitzen da telebista munduko edo tira, pertsonaia ezagunekin lan egitean?
Hau asko galdetzen didate, eta bueno, egia esan nik ez dakit gu ere oso kontziente garen. Azkenean, egunerokotasunean lantalde bat gara eta denak sartzen gara talde hortan. Bai aktoreak, bai zuzendariak, bai produktoreak, jantzitegikoak, segun proiektu desberdinak daude batzuk handiak, bestea txikiak, baina zen nahi du, proiektu handi batean, edo bueno, proiektu normal batean sartzen gara 40 bat pertsona. Orduan, aktoreak ere daude hor barruan, ez? Egia da, gero gure lana asko ikusten dela, gertatzen zaigu adibidez Donostiako zinemaldia egiten dugunean, ba igual momentuan ez gara inkonstiente, baina gero ikusten dugu gure lana noraino iritsi den, ez? Mundu mailara iristen da lan hori. Ordan ba bueno, ba ez dakit harrotasuna den hitza, baino bai dela lan bat zentzu hortan betetzen gaituena, ez? Ba bukaerako lan horrek ba batzutan igual ez gara konstiente ze reperkusia daukan eta bai, bueno, bai ohorez betetzen gaitu horrek.
Eta Maialen, zerk inspiratzen zaitu look berriak sortzeko garaian pertsonai edo produkzioentzat?
Bueno, inspirazioa lortzeko, segun eta lana nolakoa den, ba, lehenago tarteka esan dudan bezala, ez? Izaten alda, ba, proiektu konkretu baterako ba, dokumentazioa bilatzea, esan dudan bezala, bai Google bidez, edo bai etxeko argazki zaharren bidez, edo bai familiako zaharrenek kontatzen dizkiguten gauzen bidez, edo adibidez, ba, gaur egungo edertasun kanonen barruan sartu behar dugun lan batetan inspiratzeko adibidez, ba, bueno, ba, inspiratzen gera, ba, izaten alda, ba, beste profesionaletan, beste lanetan, beste serietan, asko fijatzen gera ere beste festivaletan, ez? Esan dudan bezala, ba, orain kanesekoak egon dira, bueno, kaneseko festivalea izan du da, eta, bueno, ba, fijatzen zera pixkat, ba, gauza horietan, ez? Azkenean, horiek dire gure inspirazioa. Eta inspirazio horik handien esango nuke ere, lehenago komentatu dan bezala, gure artean sortzen den zerbaitetatik sortutakoa, ez? Ba, batek botatzen du ideia bat, beste batek botatzen du beste bat, eta denen arte sortzen dugun hori da gure inspirazio horik handien esango nuke.
Eta Maialen, badazuek egindako pertsonaiaren bat bereziki gizartean inpaktu handia izan duenik? Esan nahi dut, fikziozko pertsonaiaren bat edo zuek landu duzuenik?
Ba, esango nuke bai, ez dakit inpaktu soziala bezala, baino bai sozialmente bai, kontutan eduki dena. Gertatu zaigu adibidez, ba, proiektu batzutan egin izan duguna, ba, bai guazen banken arre gitarrak, atxuak, zuek horren adibidez andoitz eta gorane, ordan, bueno, ba, gero ikusi ditugu adibidez, ba, Tolosako inauterietara jun, eta ara, ba, guk sortutako pertsonaia bat, ba, beste pertsona batek erabili dula, ez? Ordan, impactu sozial bezala ez dakit, baina bai ikusi ditugu, ba, guk egin dako gauza, gero beste norbaitek erabili ditu dela, ez? Hori izan dut da gauza oso kuriosoa, gainera, gertatu izan zaigu pertsona horietako batzuen kasuan, ba, lehenago hitz egin duen bezala, sortu zirela, ba, korrika egindako zerbaitetan, ez? Zuretzako dela, bai ama, hau izan du da, ba, pentsatzen 5 minutuko gauza bat izango zela, eta gero pertsona horrek bat idoi auki du, eta ba, batean egin izan du da, ba, hori ez, ba, pixkate sozialki, ba, nahiko nabarmena. Eta, bai, hori egia da, ikusi izan dugula, eta asko gustatu zaigula. Gure lanan zati oso, oso polita da.
Bai, noski inolako zalantzarik gabe. Eta Maialen, nola esango zenuke aldatu direla ikusentzunezko makillajea, orrazketa, teknikak demoraren poderioz?
Bueno, evoluzio handia izan du da, ez? Zeren ikuste dute, bueno, ikusten da telebistan beran adibidez, ba, kalitatea aldetik asko betu da, lehenago makillaje mota bat egiten genuen, eta urteekin jungera, ba, naturaltasuna junda leku hartzen, zentu guztietan esango nuke, ez bakarrik telebistan, bueno, zine munduan oraindik gehiago, eta baita festivaletan eta horrela esango nuke ere, bai, edertasun kanon horietatik, jungera dena pixka bat naturalago egiten. Naiz eta oraindik ere, gauza askotan badauzkagun, ba, bueno, oraindik badauzkagu pixka karakterizazio punto horrekin egindako gozak, baina esango nuke evoluzio izan du dela pixka dena naturaltasunakin egitera.
Eta Maialen, apur bat horrela amaitze aldera, aurrera begira edo nola ikusten duzu Soler Bemagen etorkizuna?
Bueno, ba, ez dakit nola ikusten da, baina bai nola gustatuko zitzaidan izatea, ez? Eta gustatuko zitzaidan izatea pixkat, ba, orain arte bezala. Esango nuke Euskal Herri mailan fikzioak badaukala bere tartea egiten ari dela, asko kostatu zaiola, baina, bueno, azken aldian entzuten ari garen gauzekin eta ditugun laguntzekin, ba, fikzioak bere leku hartzen ari dela, eta orduan lana badirudi badagoela, eta egongo dela. Orduan, ba, bueno, gustatuko litzai gukena guri da, ba, orain arte bezala jarraitzea, ez? Ba, proiektuak sortzea, telebista saioak egitea, eta bueno, ba, lana edukitzen jarraitzea.
Eta ikusentzunezko mundu honetan, makillajean, orrazketan, karakterizazio munduan sartu nahi duen edo berriki sartu duen pertsonaren bati, zein gomendio emango zenioke?
Ba, hau, askotan hitz egiten dute, ba, bueno, ikasi nahi duen jendeakin, nik uste dut, oinarria dela formakuntza. Formakuntza gainera potentea, esan nahi dut, ezin da pausurik saltatu. Lasai hartu beharreko gauza bada, urteekin lortzen den gauza bada. Nik esango nuke, duela 18 urte honetan hasi nintzenean, ideia hondirik ez neukala, ze iruditzen zait, ba, urteekin formatzen ziren gauza badela. Orain, segurazki gremio askotako jendeak pentsatuko du, bueno, ba, leku askotan bezala, bai, egia da. Baina iruditzen zait horrela, esan dudan bezala, badagor ikusentzuneko makillajea da, makillajearen adar bat bezala, baina ezin duzu saltatu makillajearen formakuntzari, ordan. Lehenengo formatu behar zera makillajean eta oinarrizko gauza askotan, eta gero ja hasiko zera ikasten pixka profesio honetan nola lan egiten den. Nik esango nukena da animatzeko, lan oso polita dela, artistikoa, gustatzen baldin bazaizu, asko gustatzen zaiz den lan badela. Egia da ere gertatu izan zaigula, agian kanpotik ikusten dela erabatera, eta gero errealitatea ez dela horrela, eta orduan, agian mundu guztiari etzaiola zertan gustatu behar. Normalean, telebista eta zine mundua kanpotik oso erakargarria da, eta gertatu izan zaigu, etorri zaizkigula ba, bueno, ba, ikasleak praktiketan eta bar, eta ba, esan ez, ba, jo, ba, ez da nik pentsatzen duena, eta nik jo nahi dut beste leku batetik ez, zentzu hortan, bueno, ba, hori ere ulertzekoa da, horregatik esaten dut, ongi dago formatzea, ikustea mundu honetan nola lan egiten den, ba, bai praktiken bidez, edo bai proiektu txikiak, ba, badaude kortoak, edo bari, ba, pelikula txikiak eta holako gauzak, ba, bueno, ba, ikusteko nola lan egiten den, eta gero, benetan gustatzen baldin bazaizu, ez ustea formatzeari. Horre, ja, hanka bat sartu duzunean mundu honetan, jarraitzea ikasten eta ikasten eta ikasten. Eta horrela, seguraski, ba, lortuko du, ba, talde batean sartzea eta aurrera jarraitzea.
Ba, ez dakit Maialen zerbait geratu zaizun aipatzeko, zerbait gehitu nahi zenuken?
Ba, ez, egia esan ez, uste dute definitu dudala nire lana nola den, ze suerte daukagun, honetan lan egiteaz, eta egia esan nuke deus gehiago gehituko.
Ados. Ba, Maialen bere hau eskerrik asko tartetxoa hartu eta ba hori antxeta irratiko galdera hauek erantzutearen.
Bale, ba, mila esker zuei.
Ondo izan Maialen, beste bat arte.
Berdin, aio.
Aio.
Joan etorrian dirauten urekin, besarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itsasorantz lekutuak.
guztia zizaretu arte. Egun berriekin porlanezko euria ametsak krize zurtze.
Albo banatan tiraka amoranteak engainu baten orbana zenbat lusatu daiteken gabil normala bihurtu den jokabideak du erregulatzen nork nori zor dion gehiago kontra egiten. Asko pentsatu gabe salto egin genuen eta orain aspaldi sikatutako putzu baten sakonean dago gurea eta zer berandututa ariketa simple baten aurrean gaude ondoan behar zaitut zuk ni behar nauzu beste hartu emango dizudana bihar zer dator. Ezagunak sekretu debekatuenen artean esan ezin diren egiekin ilunetan ilunetan gaude elkarrekin bezarkatuta belarria bularrean jarri daupadek zalantzari bengoz bionak direna erakutsi. De abrua, sekula santan, aztu gabe, gehiagotan, agertu daiteke lakoan. Artu, emango dizudana, bihar zer datorren ez dakit.
Thank you. egiten dira. Barrotetatik iesi egun sentir arte itxaroteko gai izan ez diren ametsai zurekin orduan galtzen izaltzen dira irautzak kartzeletan borrokarik egin gabe orduan agurtzean galtzen itotzen dira ametsak kartzeletan borrokarik egin gabe ko garaian bagenekien ez genuela ikasi maitasunari agurresaten eta bilotza kartzelan uzten zurekin orduan galtzen izaltzen dira irautzak kartzeletan borrokarik egin gabe orduan agurtzean galtzen itotzen dira ametsak kartzeletan borrokarik egin gabe urteak zugana joan da zugan dioaten esperantzari helduta tristezia irriparrekin estaltzen errepidean galduta ta hilabeten badute egun bat zorion txuan naizena zu ikusten zaitudan eguna da zurekin orduan galtzen izaltzen dira irautzak kartzeletan borrokarik egin gabe dira ametsak kartzeletan borrokarik egin gabe zurekin
agurra matxo
gero arte zure
ester arte
thank you.
zelai bihurtzen denean norbera irabaztea zer da zer galera nik ez dut nahi hemen di
zela, zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitutan alaita zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz zaudela, ez zaudela. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia. Desioa bilakatu ilusio erauntzia. Maitasuna izan daiteke mingotz karratza gazia. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitu Muxulaztan ta irriak ez da errezaztea. Gogorra latza ta zaila da joan zarela onartzea. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela. Thank you.
hemen gaude eta pozutzen naiz ta ziur zura eta ere bai ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria laute jatu gainian ilargia herrian eta zu gorutz behira zure keia eskuetan putzara batekin putz nere ana etorriko da ta berriz izango gara zorion zu edo zein erriko jaixetan Lauteiatu gainian, ilargia herdian, eta zu gorruz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zorion zu, edo zein erriko jaixetan. Lauteiatu gainian, ilargia herdian, eta zu gorruz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zorion zu, edo zein erriko haizetan. Lauteiatu gainian, ilargia herdian, eta zu gorruz behira, zure keia eskuetan.